Serokê şeş partiyên opozisyonê cara duyem bûku di hawirdora meza Gloverda li Enqere civiyan. Civîn nêzîkî 6 saat berdewam kir. Piştî civînê daxuyaniyeka nivîskî hate dayîn û di daxuyaniyê de wiha hate gotin. Em dixwazin li vê derê bangî hemû hemwelatiyên xwe bikin. Em bi biryarin ku Tirkiye ji van rojên reş rizgar bikin. Di bin mazûvaniya serokê giştî yê devayê Alî Babacan da li Nevanda Partiya Devayê, serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, seroka Partiya Baş Meral Akşener, serokê Partiya Dahatu Ahmet Davutoğlu, serokê Partiya Saadet-i Temel Karamollaoğlu, serokê Partiya Demokrat Gültekin Uysal Hatınbayev. Di nabera şeş serokên partiyên opozisyonê da civîna yekemîn di 12 Şubatê ya duyemîn jî di 27 Adarê de hate çêkirin. Ev şeş partiyan di 28 Şubatê de jî pêkva deklarasyona pergeha parlamenterizma bêhêz eşkere kiribûn. Di vê civînê de jî li ser namzedê serokkomariyê yê hevpar yê îtfaqa millet nehat rawestandin. Şeş partiyên ku beşdar bûn daxuyaniyeka nivîskî dan. Di daxuyaniyê de hate ragihandin ku ew li ser pirsgirêkên navxweyî yê Tirkiyê û geşedanên dawî yên ser Ukraynayê sekinîne. Di daxuyaniyê de li ser vê mijarê wiha hate nivîsîn. Aboriya Tirkiyê di nav qeyraneka mezin daye. Îro em li ser vê qeyranê rawestiyan. Li ser sîstema hikûmetê ya serokkomariyê her tişt ji zanistî û mentalîteyê dûr e û ev yek jî aboriya Tirkiyê di her warî de xirab kiriye. Li ber vî jî hêlekê da bêkarî destpêkiriye di hêladin da jî xizanî zêde bûye û aborî tevahî şikiyaye. Bila gelê me piştrast be em ê van hemû pirsgirêkan çareser bikin. Di rojeva civîna opozisyonê da mijareka girîng jî êrişên Rûsyayê yên ser Ukraynayê bûn. Di daxuyaniyê da di vî warî da jî wiha hate amaje kirin. Em li ser şerra Rûsya û Ukraynayê jî rawestiyan. Federasyona Rusya'yı ku hukuka navnetevi bimpekriye u eriş biriye ser yektiya aha Ukrayna'yı u ana hemmu herem xistiye bin be istikrariye. Viyaci jimera tiştek nişanda. Evji peyuste ku Türkiye politikayaka der. De nu da sazbike. Em livederi bangi hemvelatiyen ukadikin. Bila baş bizanımı ku eme Türkiye jivan tarihtiyan rızgar bikin. Bingeha itfaka millet 4 sal beri hatbu avetin. İttifaka Millet di sala 2018'den da cara yekem gavahate dürüst kirin teda CHP, Partiya Baş, Partiya Saadet-i u Partiya Demokrat cigirti bu. Le ana du partiyen din Partiya Dahat u Partiya Devaji di nav ve ittifakı da cidigre. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.